Recite di mamu gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa, radio student.
Onda ne treba mnogo da pričam.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Usak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionari, obzanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio, da.
Dobro jutro, drage poslušalci, drage poslušalke, rade študent v ne vem kateri ediciji rubrike Jutranji klepet z osebami, ki so takoli drugače privezani, prisesani, nameščeni na določenih pozicijah, ki trajajo določen mandat. Z vami sem Boris, misteriozni vodja vsem znane tajne skupine APR. Danes z nami se bo v etru Radio Študent znašla Majda Potrata, poslanka socialnih demokratov, ki je zanimiva za to dajo z tega vidika, da je predsednica odbora za kulturo v državnem zboru in je tudi članica odbora za delo, družine in socialne zadeve. In bomo skušali v klepetu z gospod Potrato zvest kaj novega v področju medijev, zakon o malem delu in podobno. Pozdravljam, gospod Potrato, se slišimo? Se slišimo, gospod Potrata?
Se slišimo, ja.
Odlično. Torej, lepo vas pozdravljam v etru Radija Študent.
Dobar dan.
Dobro jutro, bi se bolj spodobilo, glede na to, da smo še pred deseto. No, hecam se. Skratka, vi ste predsednica odbora za kulturo.
Ja, odbor ima daljše ime. Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino.
To je vse pomembno, seveda, ne? Še posebej kultura in mladina. Iz tega vidika, glede na to, da se ta odbor ukvarja tudi zakonodajo na področju medijev, ne?
Ja.
Bi vas rad vprašal, če lahko na kratko poveste, kakšno se vam zdi stanje medijev v Sloveniji oziroma kaj je s temi famoznimi zakoni o RTV in o medijih, ki se pripravljajo že precej časa?
No, koalicija, ki je nastopila mandat po volitvah leta 2008, je obljubila javno razpravo o tako pomembnih vprašanjih, kot je javni servis. O tem bi govorila in se ne bi spuščala v komercialne medije. Na tem področju imamo pravzaprav dve zavezi. Sprejetje direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah in pa to bi moral urejati zakon o medijih in pa zakon o RTV-ju. Čeprav nekateri menijo, da bi moral imeti medijski prednost, je pa, kot veste, tik pred sprejemom oziroma pred vložitvijo v zakonodajni postopek zakon o RTV.
O tem zakonu sicer smo že govorili, je bil tudi predmet javne razprave.
Ja, mogoče bi kazalo spomniti samo na to, da je prvi osnutek zakona o spremembah zakona in dopolnitvah zakona o RTV doživel v javni predstavitvi precej ali v javni razpravi precej kritik in to, kar bomo zdaj obravnavali, je novo besedilo oziroma nov osnutek, ki ne govori več o spremembah, ampak je nov predlog zakona.
Ste podlegli pritiskom civilne družbe?
Je mogoče govoriti o pritiskih civilne družbe. Vsekakor je pa pri tako pomembni zadevi, kot je javni servis, treba upoštevati mnenja. In ta so različna, se razume, odvisno od tega, s katere strani mnenja prihajajo. So nekateri še vneti zagovorniki obstoječega, veljavnega zakona o RTV-ju in so tisti, ki menijo, da je treba zakon spremeniti. No, jaz sem prepričana, da je zakon treba spremeniti in po mnenjih nekaterih strokovnjakov je osnutek odpravil tiste temeljne pomisleke, ki so bili k prvemu osnutku izrečeni.
Verjetno pa je eno od glavnih vodil, ki vodi vse vas, ki se ukvarjate zakonodajo na tem področju, eliminirati ali pa v največji možni meri zmanjšati pritiske na medije?
Zagotovo. No, sama bi rekla še tole, da pluralizacije medijev ne vidim tako, kot jih vidi večji del politike. kjer o pluralizaciji govori samo takrat, kadar gre za možnost predstavljanja različnih političnih stališč. Zame je pluralnost medijev izjemnega pomena, stališča različnih zvrsti medijev in seveda tudi predvsem skrb za tiste medije, ki imajo mogoče manjše število poslušalcev, gledalcev ali bralcev, so pa za medijsko krajino izjemnega pomena.
No, tukaj se verjetno poslušalci in poslušalke Radia Študent prepoznajo oziroma prepoznajo naš medij, ki mu ravno prisostvuje oziroma ga spremljajo. Na tej točki bi vas rad vprašal, v zakonu o medijih ne, je omenjen tudi status posebnega pomena.
Ja.
Kaj ta status prinaša, če lahko pojasnite?
No, to je zagotovo pomemben status, ker ta prepoznava te medije, o katerih zdaj govoriva, da so specifični in imajo ali specifične naslovnike ali predstavljajo specifične vsebine ali pa so regionalno zelo pomembni. Uh-huh. Ti mediji opravljajo izredno pomembno funkcijo. Ne smejo biti komercialni, kar je popolnoma razumljivo, če naj opravljajo del javnega servisa in ti dobijo tudi zaradi tega statusa določena finančna sredstva. Na ta način jim je samostojnost zagotovljena.
Ki so precej večje kot sredstva, ki so namenjene iz sklada za pluralizacijo, če se ne motam, ne?
Tako je, ja.
In tudi upravičencev je manj.
Upravičencev manj, ker morajo biti izpolnjeni zelo pomembni pogoji, o katerih sva ravno kar govorila. In ti kriteriji so vnaprej določeni in jih morajo tisti, ki se za ta status potegujejo, vedno znova dokazovati.
To pomeni, recimo, če nek medij pridobi status posebnega pomena, bi lahko rekel, da je v določeni meri finančno preskrbljen za neko dobo?
No, vsekakor je opravljanje dejavnosti, za katero je dobil status posebnega pomena predmet preverjanja in nadzora. To morajo že zagotavljati in morajo imeti tudi določen odstotek lastne produkcije. Ne gre samo za posredovanje drugih vsebin, ampak mora biti lastna produkcija tudi zagotovljena.
To pomeni, po neki plati postane finančno okrepljen ta medij, vendar po drugi pa tudi finančno odvisen, ne?
Ja, ampak to so javna sredstva, ne? Je vendar le treba razumeti, da iz javnih sredstev si predstavljamo, da je, vsej veste, tu je bilo več zamisli, kako bi se javni servis lahko financiral, ne? Saj poznate tisto zamisel, ali direktno iz proračuna, ali iz RTV prispevka, ali kombinacija enega, ampak to zakon o RTV-ju dopušča, da se združuje ta oba modela financiranja, se pravi tisto, kar se iz RTV prispevka pridobi, potem pa še iz tržne dejavnosti, vendar je razmerje med obema viroma financiranja mora biti razpoznavno in tudi namensko opredeljeno.
Vi ste tudi članica odbora za delo, družine in socialne zadeve.
Tako je, pa tudi komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti in odbora za visoko šolstvo, znanost in tehnološki razvoj.
To je seveda res, ampak je iz vidika mojega naslednjega vprašanja precej nepomembno oziroma manj pomembno kot to, da ste to članica odbora za delo.
Ja.
Pa bom takoj pojasnil. Skušal bom povezati to z debato, ki sva ravno kar imela. Torej, vi ste verjetno sodelovali v pripravi zakona o malem delu oziroma ste bili seznanjeni s nekimi specifikami tega zakona.
Vlagateljica ali pripravljavka tega predloga je vlada. Zagotovo smo osnovne informacije o predlaganem zakonu v poslanski skupini dobili. Pri pripravi zakona je dejavno vlogo odigral tudi Mladi forum socialnih demokratov in nekateri njihovi predlogi so v besedilu upoštevani. Tako da ne morem reči, da ne vem, zakaj gre. Na vaše direktno vprašanje, ali sem pri pripravi zakona sodelovala, pa moram reči ne.
Dobro, sem oblikovala besedila. Tukaj sem bolj v bistvu nekako ciljil na to, da pač ste nekako seznanjeni s to problematiko.
Ja,
tukaj bi rad izpostavil to, da pač zakon o malem delu, kot veste, v veliki meri posredno vsaj, ne, če ne neposredno, zmanjšuje sredstva, ki so namenjena zavodom, ki jih delno oziroma v določeni meri financira ŠOU oziroma ŠOS. Med temi zavodi je seveda tudi Radio Študent in v primeru sprejetja tega zakona v taki obliki, kot je sedaj, bi se sredstva, finančna sredstva, ki so namenjena delovanju Radia Študent, izjemno skrčila. A lahko to razumemo kot pritisk na medije?
Ne, tega jaz ne bi razumela kot pritisk na medije. Mislim pa, da je zakon o malem delu pač v tem delu mora biti za vas res nesprejemljiv, ker vam omejuje sredstva. Ne? Jaz pa vidim zakon o malem delu kot poskus urediti nekatera vprašanja povezana s študentskim delom, da so nekateri odvodi tudi taki, ki jih vi občutite na ta način, ampak treba je preveriti, kakšna so druga možna drugi možni viri financiranja radija študenti in druge dejavnosti.
Ena možnost absolutno je dodelitev posebnega statusa.
No, vidite, in tega jaz podpiram, ne.
Dobro. Se lahko zanesemo na vaš politični vpliv, da bi lobirali mogoče malo za frekvenco 89,3 pri vaših kolegih?
Veste kako, zdaj je beseda lobiranje dobila zelo negativno konotacijo. Jaz lahko svoje osebno stališče, kadarkoli tudi javno predstavim in sem ga predstavila. Mislim, da so tudi v naši poslanski skupini glasovi, ki zagovarjajo zagotavljanje sredstev za medije posebnega pomena zelo močni in mi po tej plati ne bi med kolegi bilo treba nič posebej lobirati. Tisto, kar pa se bo dalo doseči in kakšne možnosti se bodo pokazale, pa bo kmalu po moje vidno, sej pričakujem, da bo zakon o RTV-ju nadaljeval svojo pot v zakonodajnem postopku brez večjih časovnih presledkov.
Odlično. Politiki znate vedno nekako zaključati tako pozitivno in to narade študenti izjemno cenimo še posebej ob taki jutrni uri. Gospa Petra...
Naj vam dan lepo mine.
Ja, hvala lepa in jaz vam zahvaljujem za vaš čas, ki ste ga z nami preživeli na frekvenciji 89,3.
Hvala lepa, nasvidenje.
Lep dan. Dragi poslušalci, drage poslušalke, tukaj smo skušali izvesti nek salto premikanja med zakonom o malem delu in zakonom o medijih. Bomo videli, če nam je uspel. Kakorkol, lep pozdrav iz moje strani, sledi, če se ne motam, Britov.
Recite da imamo gosti, neka skuvaju dve bolje kafice i može kisela voda, ali hladna.
A vi ste?
Pa... Radio Student.
Onda ne treba mnogo da pričam.
Jeste.
Ja nemam živaca da slušam to vaše blebetanje.
Neko mora da gubi, a neko da dobije.
Vsak drugi torek, 10 pred 10, u jutranjem programu, klepetamo s javnimi funkcionarji ob zanje in za nas zgodni i neugodni uri. Uživo.
Čuo nisam, ali bi baš mnogo volio da vidim kako to izgleda.
Si veća baraba nego što sam ja mislio.